Já, veistu að það er doldið stressandi þegar það telur niður. Já, bara svona þrýr, tveir, einn, byrja. Ég er bara eitthvað, mun fólk actually, þú veist, neyðast til að hlusta á þetta? Oh, Jesus Christ. Og við þurfum að finna upp um eitthvað umræðefni. Þetta er svo stressandi að ég hérna verð sköllóttur. Líður bara alveg svo ég er á leiðin út í geiminn, sko. Já, pælti hvað væri samt mikið shit og væri að fara í geimferðalag og segjum að NASA væri að fara að skjóta þið upp og í stæðan fyrir að telja niður frá 10 þá væri bara 3, 2, 1, 0. Bara, þú veist, ég var ekki tilbúin, ég var ekki eins og spenntur. Er það umræðuefni, veðrið, já, bara eitthvað það er svona, þú veist, sem þú talar þegar þú hittir einhvern út í búðu eða eitthvað. Það er bara eitthvað, taka af því peysun og fara bara út, það er bara svona, þú veist, þessi mínus, þú veist, frosna, sko. Ég var bara eitthvað, þú veist, við meikaðum það samt eina og hálfa mínútu inn í þetta samtal áður en við byrjaðum að tala um veðrið. Já. Ég er bara eitthvað, þarf ég að hafa bílpróf? Þarf hann að hafa bílpróf? Hann er að keyra. Já, það er enda góð punktur, úst, eins og bíll var kallaður sjálf renni reið, þannig að þú veist, er það ekki, þú veist, automatic bara ef þú pælir í því? Já, ég er bara eitthvað samt hérna hjá mér, vantar þér eitthvað til að spjalla, hefur þú lesið einhverja skemmtilega greinar undanfari og ég er bara eitthvað skilgreindu skemmtilegar. Jó, bara ekki. Já. Ég er eiginlega bara búin að lesa læknisgreinar og pólitískar greinar. Já, það er líka. Og meðal annars, já. Einhverstaðar annars, þetta er svona alveg eins og klukkan er 5, einhverstaðar annars staðar í heiminum. Ja, ef Elon Musk þróaði pólefnið. Herðu, umræðu efni breyttist aðeins, já, hvað er langar að tala um, hvað er uppáhalds listaverkið þitt? Vá! Þetta er ekki svolítið góð spurning. Ég bara eitthvað, þú veist, hérna, sem sagt, ég var sem sagt að heyra sem sagt, ég var að horfa seríu á Netflix sem að, hérna, fjallaði sem sagt, hérna, listarán sem sagt á safni í Boston sem sagt staðurinn hétt Isabella Stewart Garden og þeir rændu hellinga málverkum eftir Rembrandt, ég held Rembrandt, já, og hann átti til í að teikna sjálfan sig inn í listaverkin sín sem var ógeðslega flott og þeir stálu einhverju stormafta Galileo eða eitthvað. sem er ógeðslega flott listaverk. Bara, og hann horfir á þig, þetta er svona eins og listaverkið er að brjóta fjórða vegginn. Hann er að horfa á þig tilbaka. Þetta er svakalegt listaverk. Og það er... Nei, þú veist, það er ekki alveg þannig, hann er að horfa á þig, hann teiknaði sjálfan sig, að málaði sjálfan sig inn í listaverkið, horfandi á þig, og þú svona valla tekur eftir honum að segja, þetta er eitthvað Christ in the Storm of Galileo og eitthvað hétta að segja, það er Kristur í bátnum að líka. Nei, það er bara stólið, það er ekkert vita, þetta málverk er bara búið að vera týnt í 30 ár. Jú, það var alveg hérna, vel hérna dokumentað, sko. Já. Nei, það er enda búið að... Hvert fórstu síðast þegar þú ferðaðir innanlands? Það er nýja spurningi sem ég fekk. Ég veit ekki, bónus nettó. Er það ekki áfangastæðir? Það er fljótt og eftir. Stendur það bara? Nei, menn að fyrir hún af bara. Já. Hvaða myndir þú fara ef þú geti farið hvert sem er Japan. Já. Úf, nei. Það er bara 5.000 manns á dag að greinast í Japan. Þeir eru komnir á hræðilegan stað núna og bara allt í einu. Jú, þeir voru mjög góðir en við erum að tala það að þeir eru konir í 38. sæti núna yfir þjóðir, yfir smittmál eða þú veist já, þannig að þú veist þeir eru alveg frekar hátt uppi, það er alveg já, hálf miljón manns, meira en hálf miljón manns búin að sýknast af koronavírusinum í Japan og næstu í 10.000 látnir þannig að en þeir eru búin að vera ógeðslega dúlegir að prófa. Þeir eru alveg búin að vera að gera það alveg greimt, sko. Þeir eru búin að vera dúlegir heldur að margar aðri þjóðir, sko. En annars, já. Brasilia er í þriða sæti, Bandaríkin í fyrsta sæti, en Bandaríkin er, þú veist, eins og að telja Evrópu. við skulum ekki gleyma því, það er bara Bandaríkin er alveg bara heil heimsálfa. Það er alveg, þú veist, það er alveg það. Indland er hins vegar búin að vera, þeir eru búin að halda döðsföllum þetta niðri. Þannig að, þú veist, já, ég er alveg svo trú að því að þeir hafa ekki alveg bestu aðstöður í heimi og stundum eru ekki, þú veist, rafmagn allstæðar hann í Indlandi og mikið svona ekki mikið quality of life þarna. Já, ég meina þetta hlýtur að koma og enda einhver tíma. Samt svona döðsföllu eru ekki búin að vera eins slæm og þeir voru í byrjuninni. Veiran er að dreifa sér alveg núna um heiminn, hún hefur aldrei, það hefur aldrei verið að smita jafn marga einstaklingi í heiminum núna og hefur verið, hún er basically að slá met núna yfir hversu margir eru smitaðir yfir heiminn. Brasilist og líka. Okay. Maður séu, ég fór seinast með þér, ég man ekki á hvaða mynd við fórum á, en var það, ég held að ég spyrir og hlýður, jú, varst þú ekki með líka að það? Jú, það gæti við Tenet, síðan það, talandi samt um myndir í bíó, mér langar virkilega að sjá það Devil Made Me Do It. Það er mynd sem að mér langar geðið mikið að fara á í bíó og ég eiginlega svona þar er upplifun Conjuring 3 sko. Já, en ég hlakka sér, ég legg til að horfa á fyrstu tvær myndirnar áður við farum á hinna myndirnar á þetta. Já, ég var að horfa á The Nun. Hún er alveg þess virði að horfa á, sko. Hún er samt, þú veist, Conjuring-myndirnar eru alveg A. Þessi er svona á milli A og B, þú veist, hún er ekki síðari. Mér líður samt alveg eins og, þú veist, hún gerir einhverju hluti vitlaust, en hún er alveg legit creepy. Nunnan. Hvað segir betra er vit heldur en COVID. Já, ég vona þetta verið spránaði með þetta. Já. Pizza, pizza. Alltilega, herru, ég heyri þá bara í þér, þú veist. Það hefði verið fyndið að við hefum tekið þetta kannski þannig að ég hef ekki kannski heyrt í þér í svona 20 ár. Það er.